Ovo je radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku zapisao Tibor Purger, bivši novinar, a sada predavač na Univerzitetu Rutgers u New Jerseyu.
Budimo se na tragičnu vest iz Orlanda. Obama je za 7,5 godina predsjednikovanja po 14. put mora da izgovara reči utehe zbog krvoprolića automatskim oružjem.
U nastavku najčitanje su teme u tjednu koji je pri kraju. Idemo tragom podataka da se više od 80 djece iz Bosne i Hercegovine nalazi na teritoriju militantne organizacije Islamska država. Profesor Vlado Azinović.
ISIL naime poziva ljude na preseljenje i mi imamo činjenicu da iz Bosne i Hercegovine posljednjih godina se sele kompletne porodice. U nekim slučajevima čak i u 3 generacije.
Da li će ponovno zatezanje odnosa Beograda sa Briselom i Washingtonom usporiti pregovore Srbije i Evropske unije? Bavimo se i reakcijama na pompeznu izjavu Mila Đukanovića o Crnoj Gori kao Monte Carlo.
Upravo u tome leži što se takve priče mogu pričati javno, a da te nije blam. Upravo zbog toga što ogromna većina građana Crne Gore nikad nije izašla iz ove države.
Većinskim ruskim kapitalom otvoren akvapark u Crnoj Gori na brdu Topliš iznad Budve.
Najveći akvapark u Crnoj Gori otvoren je uz još nezavršene radove, propuste organizacije svečanosti, pljesak lokalnih direktora i opštinskih činovnika te šampanjac i pune trpeze.
Toliko uvodu, opširnje u nastavku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik tjedna od 11. do 17. juna ili lipnja vodio je Tibor Purger, bivši dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Washingtona, a danas predavač na Univerzitetu Rutgers u New Jerseyu.
Subota 11. juna. Svet je neverovatno mali. Sinoć i preksinoć našli smo se sa prijateljima i za nas nepoznatim njihovim gostima iz čak 10 zemalja. Svi su došli u Ameriku na neku svečanost. Na podelu diploma svoje dece, na venčanja, zbog poslovnih priznanja, na ceremoniju državljanstva, da izlažu čudesne tvorevine virtualne stvarnosti ili samo da se malo proputuju u Sjedinjenim Državama. Poznanici i nepoznanici izvanredno smo se slagali i proveli zajedno. Iako se svi bavimo javnim zbivanjima, nismo ni gledali Trumpov govor u Floridi. Zašto ne može uvijek tako? Možda će svijet ipak krenuti tim putem. Nedjelja, 12. jun. Budimo se na tragičnu vest iz Orlanda. Do danas taj grad je bio sinonim zabave i bezbrižne razonode, radi čega porodica decom iz svih krajeva dolaze u Disney World. Od danas grad će se zauvijek pamtiti po masakru u noćnom klubu tamošnjeg LGBT sveta. Obama je za 7,5 godina predsjednikovanja po 14. put mora da izgovara reči utehe i bezizgledne rešenosti zbog krvoprolića automatskim oružjem. U prvim satima se još nadamo da pucnjava ne bude vezana za takozvani islamski terorizam, ali jeste. Napadač je Afganac, iako rođen u Njujorku. Po ko zna koji put ništa više neće biti isto kao juče. Predsjednička kampanja će se od sada voditi oko toga kako da se zidaju još više zidovi, odnosno kako se ne smije podlegnuti strahu i mržnji. LGBT društvo napadnuto u Orlandu barem zna kako se u trenucima žalosti treba se približavati jedni drugima, a ne udaljavati se jedni od drugih. Ponedjeljak 13. jun. Trump mijenja temu svog velikog govora, sve je veliko oko njega, najavljenog za danas, kojim je planirao da raskrinka navodne 100-milijonske mahinacije svoje protivnice Hillary i njenog muža, bivšeg predsjednika Billa Clintona. Niko nije zapravo očekivao da će reći nešto novo, ali ovako je za njega još ubitačnije. Za sve su krivi, naravno, predsjednik i bivši državni sekretar. Po Trumpu, Obama treba da da ostavku zbog Orlanda, a Hillary, naravno, nije sposobna da vodi zemlju. Ljudi misle, kaže on, da predsjednik odbija da izgovori reči radikalni islamski terorizam i neće da odbrani zemlju jer ima nešto drugo na umu. Trumpova kampanja je time skrenula u mutne vode teorije zavera. Kaže da on lično ne vjeruje u najgore, to je šta je Obama izdajnik, ali napomenom da ljudi tako govore, zapravo postiče sumnju. Neki časni republikanci javno istupaju protiv te politike mržnje. Bivši predsjednici Bush, otac i sin, pa ni ovogodišnji neuspjeli kandidat Jeb Bush, neće da prisustvuju konvenciji svoje stranke. prethodni predsjednički kandidat desnice, Mitt Romney, daje najbolji intervju života u kojem odbacuje rasizam, netrpeljivost i mržnju prema ženama, većinu sadržaja Trumpovih govora. Istovremeno, većina u Kongresu odbija da se ljudima sa spiskova sumnjičavih koje vodi FBI i stoga ne mogu letati, zabrane kupovina bilo kakvog oružja. Utorak, 14. jun. Novi detalji o napadu na LGBT klub izlaze na videlo. Saznajemo da se prethodni tužni rekord u masovnom ubistvu od pre 33 godine također vezuje za sličan lokal u najveselijem takozvanom francuskom kvartu New Orleansa. Tada je jedan hrišćanin podmetnuo požar pred vratima i 32 ljudi je umrlo u plamenu i dimu. Tada niko nije tražio od predsjednika da to nazove hrišćanskim terorizmom. Licemerna je ta dvostruka mera mržnje i ljubavi. Ispada da su naši časni vlasnici oružja, a možda samo ponekad kriminalci, a oni drugi su maltene svi teroristi, te se narod poziva u rat. Ovo me podsjeća na zbivanje pre tačno godinu dana kad sam prve valove izbjeglica sreo na Kanjiškom glavnom trgu, gdje su stizali autobusima iz Beograda kako bi peške krenuli dalje prema Horgošu i mađarskoj granici. Premijer Orban je najavio podizanje granične ograde prema Srbiji i tretirao izbjeglice kao ekonomske migrante. Ogromni panoi državne propagande su objašnjavali lokalnom stanovništvu da nesrećnici iz muslimanskih zemalja stižu kako bi Mađarima oduzeli posao, pa i da osvoje Europu u ime islama. Nemačka kancelarka je preko noći postala od najvećeg prijatelja Mađarske državni neprijatelj broj 1 u nevjerovatno zlojezičnoj provladinoj budimpeštanskoj štampi, a marljivi članovi na Facebooku šire užasne glasine koje preuzimaju sa ruskih propagandnih sajtova. Sreda, 15. jun. Večeras krećem za Europu, koja je možda prvi put nakon Minhenske olimpijade igra fudbal u strahu. U strahu od takozvanog kraja zapada, što propovedaju političari u sve većem broju srednjeevropskih zemalja. Europa, tako gordo proglašena slobodnom i celom pre četvrt veka, sada se napada i sa istoka i sa zapada. Odluka o Brexitu pašće kroz svega nekoliko dana, a izlazno raspoloženi Britanci nalaze partnere u Pešti, Bratislavi, Varšavi, pa čak i u Zagrebu. Srpski premijer odlaže put za Brisel i Washington, a u Moskvu je odmah požurio po dobar savjet, čim je dobio treći mandat u 4 godine. Vidjet ćemo da li će još biti Europe kad Novi Sad 2021. stigne da bude njena prestonica kulture. Naravno, ako Srpska skupština ne zabrani taj naslov i ne svodi ga na neko sedište, pošto pokrajina po njegovom shvatanju ne može da ima glavni grad. Četvrtak, 16. juna. Moj stari dnevni list Moljo Sov u Novom Sadu ponovo doživljava partijska vremena. Grupa novinara je napisala pismo stručnim udruženjima od kojih traže pomoć, jer po njima glavna urednica izvršava naloge Saveza vojvođanskih Mađara. Jedno od pitanja na koje tražim odgovor kroz političke nauke upravo zadire u tu oblast. Da li je moguće pluralističko predstavljanje manjinskih interesa? Pitanje je doduše možda smešno i neumesno, jer bez obzira na ogroman broj političkih stranaka u Srbiji i u susjednim zemljama, čak ni većinsko predstavljanje nije na nivou pluralističke liberalne demokratije koje se težilo. Što više, neke susjedne zemlje su već otvoreno krenule u izgradnje takozvane i liberalne demokratije na lik Putinovoj i Erdoganovoj. Društva se oštro polarizuju na obe strane velike bare, a umetnici u srednjoj Europi uglavnom čute ili stvaraju daleko od političke sfere. A neki od njih čak uživaju u selektivnoj podršci te i liberalne države. Kakve odgovore onda da očekujemo od njih? Možda su samo neka pozorišta ostala sfere slobode, i to uz velike muke, kao što je to nedavno pokazao slučaj ansambla mađarske drame u Subotičkom narodnom pozorištu. Neki političari su veći režiseri od samih umetnika. Petak, 17. jun. U Estergomu na Dunavu, šengenskoj graničnoj reci između Mađarske i Slovačke, u krunskom gradu Svetog Stefana, prvog mađarskog kralja iz 1000. godine naše ere, počinje međunarodna konferencija politikologa, većina kojih je kritički raspoložena prema službenoj politici Budimpešte. Ali nauka u najboljoj nameri može da bude samo posmatrač gigantske borbe ideja u kojoj u ovom trenutku vode sejači mržnje i lažni zaštitnici Europe. Jürgen Habermas je nedavno održao predavanje u Pešti, u isto tako punoj sali kao prije toga u Princetonu, ali za njega mađarska vlast neće ni da čuje. Zapravo i nema više nikakvih pravih ideja, osim vraćanja u mračnu prošlost. Sve vizije su dezavuisane, To je najveća prijetnja Europi i liberalnoj kulturi. Ljudima izgleda potrebna su jasna uputstva, čak i komande za život, makako surovi bili, kako ne bi morali da razmišljaju. No neki od nas ne možemo da živimo na taj način. I zato ćemo i dalje tražiti puteve približavanja razuma i ljubavi, makako teže da je put. O tome ćemo razgovarati u Latviji krajem mjeseca. Ima još onih koji se ne predaju. Nada, posljednja umire.
Slušali ste dnevnik Tibora Purgera, bivšeg dopisnika Radija Slobodna Evropa iz Washingtona, danas predavača na Univerzitetu Rutgers u New Jerseyu. Od 18. do 24. 6. dnevni će pisati Viktor Ivančić, novinar iz Splita.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slijede najčitanje teme u našim programima. Više od 80 djece iz Bosne i Hercegovine nalaze se na teritoriju pod kontrolom militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta u Siriji i Iraku i predstavljaju tempiranu bombu koja može biti glavni sigurnosni rizik kada se vrate, navodi se u najnovijoj studiji koju su radili profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović i islamski teolog Muhamed Jusić. U istraživanju pod nazivom Novi zovrata u Siriji i bosansko-hercegovački kontingent stranih boraca koji objavljuje Atlantska inicijativa, navodi se i da su odlasci i povraci iz Sirije gotovo stali početkom 2016. U intervju za Radio Slobodna Evropa o detaljima ovog istraživanja govori profesor Vlado Azinović. S njim je razgovarala Marija Arnautović.
Profesor Azinović, objavljen je tek mali dio studije i već je izazvao veliku pažnju javnosti. Naime, podatak da se više od 80 djece iz Bosne i Hercegovine nalazi na teritoriji koju kontroliše takozvana Islamska država Iraka i Leventa, te da predstavljaju tempiranu bombu koja može biti glavni sigurnosni rizik kada se vrate, zaista jeste zabrinjavajući. Kako su dakle ova djeca dospjela tamo i šta se sa njima događa kada uđu u ratno područje?
Zašto ta djeca odlaze tamo, mislim da odgovor na to pitanje treba tražiti u trendu koji ovdje postoji otkako je ISIL postao dominantna snaga u Siriji i Iraku. ISIL naime poziva ljude na preseljenje i mi imamo činjenicu da iz Bosne i Hercegovine posljednjih godina se sele kompletne porodice. U nekim slučajevima čak i u tri generacije. Tako da to za posljedicu ima i pojavu velikog broja djece koja se odvode i koja se rađaju tamo, ali isto tako ima jednu drugu pojavu, a to je da je bosansko-hercegovački kontingent u Siriji i Iraku u prosjeku stariji od svih ostalih.
U studiji se također navodi da bi moguće mete napada mogle biti u Republici Srpskoj ili objekti islamske zajednice.
Mislimo da zbog posljednje konfrontacije ideološke pa ako hoćete i operativne sa paralelnim zajednicama, tim parastrukturama koje djeluju izvan okvira islamske zajednice, koje produciraju ove ideje na kojima se ljudi radikaliziraju, da bi angažman islamske zajednice mogao potaknuti ove ljude da za svoje mete potencijalno mogu izabrati ili službenike ili objekte islamske zajednice. To je jedna od ozbiljnih slutnji i strepnji koje imamo, pogotovo što je glavna medijska platforma ISIL-a, časopis Dabik, u svom posljednjem aprilskom broju uputio svima onima koji se ne mogu preseliti u Siriju, Irak, upravo takav poziv, da napadnu, kako oni kažu, imame kufra, znači imame nevjerništva. U percepciji tih ljudi, to su upravo strukture islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Čini se da je jedan od najvažnijih dijelova ovog istraživanja onaj koji kaže da su odlasci i povratci iz Sirije gotovo stali početkom 2016. godine.
Nema povrataka zato što većina ljudi koja nakon 2014. godine odlazi u Siriju i Irak, odlazi da se ne vrati. Ti ljudi vjeruju da slijede praksu poslanika Islama Muhameda, da obavljaju hidžru i da se sele u jednu državu koja je na neki način organizirana i formatirana po vrijednostnom sistemu s kojim se oni identificiraju. Povrataka također nema i zbog toga što više nije lako ni otputovati, niti se vratiti iz Sirije iz Iraka. Većina ovih ljudi pri dolasku uništava bosansko-hercegovačke pasoše, fotografiraju ih i postavljaju ih na internet, na svoje Facebook profile, kao krunski dokaz svog razvoda sa starom nevjerničkom sredinom iz koje potiču. Pa onda kada sada u posljednje vrijeme izloženi koalicijskim napadima, neki od njih žele da se vrate, praktično nemaju putne dokumente i ne mogu više putovati na način na koji bi to možda željeli. Osim toga, vi znate da je sankcioniran odlazak državljana Bosne i Hercegovine u Siriju i Irak da Agencija za provedbu zakona jako pomno motre zajednice iz kojih se najviše rekrutiraju ti ljudi, a povezane su sa ovim paralelnim strukturama o kojima se govori posljednjih mjeseci. Tako da jedan oblik otvorene i suptilne represije također prevenira dio odlazaka.
Pitanje za kraj, u istraživanju navoditi preporuke kako bi se ova pojava suzbila, koje su one najznačajnije za bosansko-hercegovačko društvo?
Dakle, mislim da je neophodna jedna mobilizacija društva, podizanje svijesti o ovome, mislim da je neophodno odgovorno se odnositi prema ovom problemu. Tu prije svega mislim na naše političke elite i na medije koji nastoje izmanipulirati ovaj problem u dnevno-političke svrhe za iskorištavanje u potpuno pogrešnom pravcu.
Opširni razgovor sa profesorom Vladom Azinovićem možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski premijer Milo Đukanović je izjavom da kao turistička destinacija Crna Gora stoji rame uz rame sa Monte Carlom podigao veliku prašinu na društvenim mrežama, ali i u ukupnoj javnosti. U zemlji gdje se već decenijama vrlo teško živi, poređenje sa jednom od najbogatijih država svijeta, čiji građani čak ne moraju plaćati porez, izazvala je različite reakcije. Slušamo Esada Krcića.
U stvarnosti, osim Tivatske marine za mega jahte Porto Montenegro, kojem bi se nesporno podičila svaka turistička destinacija, crnogorski turizam raspolaže sa hotelima sa 5 zvjezdica koji se mogu izbrojati na prste jedne ruke, generalno slabim hotelskim i kadrovskim kapacitetima, lošim saobraćajnicama. Mnogo posla predstoji na poboljšanju elementarne čistoće, a veliki prirodni potencijal se decenijama uništava urbanističkim haosom i divljom gradnjom. Sa druge strane, Monte Carlo, glavni grad Kneževine Monako, je uporište turizma ove najbogatije zemlje na svijetu. Kao utočište milijardera i svjetskih celebritija je mamac za milione turista koji, iako ne bez novca, ne mogu da priušte ni noćenje u ovom gradu. Provedu dan tokom kog obiđu Prinčevu palatu gdje je karta 6 eura, u Okeanografski muzej uđu sa ulaznicom od 11 eura i nakon toga odu u jedan od raskošnih kazina gdje na stolu za rulet ili bakar ostave simboličnih 2 eura i tako osjete miris bogatstva. Crna Gora ne treba da imitira Monte Carlo, kaže dekan Fakulteta za biznis i turizam u Budvi Rade Ratković, koji se osvrće na drugu čuvenu turističku destinaciju Saint-Tropez, koju je Đukanović također pomenuo.
Je za poštovanje ono što je Saint-Tropez napravio. Oni se predstavljaju kao naše selo Saint-Tropez. Oni se hvale što tamo nijedna nova zgrada nema, što je plaža netaknuta kao što je bila 32. godine i što imaju recimo 4.500 stanovnika svega, a imaju oko 6 miliona noćenja.
Autorska prava na komparaciju Crna Gora kao Monako ipak ne pripadaju premijeru Milu Đukanoviću. Nju je prvi lansirao predsjednički kandidat s početka 90-ih Boro Miranović, koji ipak nije uspio u naumu da postane predsjednik Crne Gore.
Ja sigurno znam kako da Crna Gora postane Monako.
Miranovića su se prvi sjetili Đukanovićevi dojučerašnji koalicioni partneri. Portparol Socijaldemokratske partije Mirko Stanić je reagovao na premijerovu tvrdnju da je crnogorski turizam barabar sa Monte Carlom.
Četvrt vijeka poslije kralja Bora Miranovića i čuvenog izbornog slogana "Mi znamo kako, Crna Gora ka Monako" i naš premijer kreće istu tu komičnu kampanju. Još je teže kad takvu rečenicu izgovorite u Hercegnovim, koji konstantno propada u protekli 25 godina i koji od grada Nobelovaca, umjetnika i naučnika postao grad uništenog turizma i još uništa nije privred. Ko ne vjeruje nama, nek pita 1000 radnika nekadašnjih proborca, HCP Boka, Mješovitog, Vinoprometa. Šminkanjem babe ono neće postati djevojka, a kad stavite previše šminke, to djeluje skarad.
Da li se između turističkih destinacija Crne Gore i Monte Carla može staviti znak jednakosti, pitali smo i građane Podgorice.
Pa idemo ka tome.
A da li sada može?
Mislim da ako se nastavi tu malo više sa tom disciplinom dolje u Primorju, dobro, putevi kad se slože i sve to, bit će dobro.
A to je samo pusta želj. Tu treba jedno 100 godina da se mi uporedimo. To, ja mislim da to mnogo rada, mnogo treba tu turističkih hotela, ponuda, dobrih puteva. To je glavno i osnovno. Crna Gora ima perspektivu, nije da nema. Ali treba raditi na tome.
To može da priča samo neko ko smatra da je ovaj narod neznaven, neuk, neinformisan. Upravo u tome leži što se takve priče mogu pričati javno, a da te nije blam. Upravo zbog toga što ogromna većina građana Crne Gore nikad nije izašla iz ove države, tako da možda može da se nekome proda ta priča upravo zbog te neinformisanosti. A što se tiče faktičkog stanja, naravno da ne može svako ko ima, i bilo li zna činjenice vezane za Monte Carlo, odnosno za Monako i za Crnu Goru, znaju da su te brojke potpuno neuporedive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Većinskim ruskim kapitalom otvoren je najveći akvapark u Crnoj Gori, na brdu Topliš iznad Budve. No mnoga je ova turistička atrakcija podsjetila na veliku cijenu koju su Budvani platili za gradnju nikada izgrađenog vodenog grada. Riječ je o aferi koju mnogi smatraju prvom u nizu više milijunskih pronevjera koji su obilježile proteklih 10 godina u Budvi. S detaljima Jasna Vukičević.
Najveći akvapark u Crnoj Gori otvoren je uz još nezavršene radove, propuste organizacije svečanosti, pljesak lokalnih direktora i opštinskih činovnika te šampanjac i pune trpeze.
Gambor sa avokadom, losos sa kavijarom, tartar tuna, krčke bruskete, kapreze, pršut sa pipunom, rozbi s jagodama, gorgonzola, kruški i orasi, makaronici.
Koliko treba topogano da se sve te kalorije potroše?
O, ne zavisi od čovjeka, stvarno ne znam.
Ne zna se ni ko su investitori najnovije turističke atrakcije u Budvi, makar po riječima Sahreta Hajderpašića, jednog od direktora Aquaterra Solution. Riječ je o firmi koja je uložila 13 miliona za opremanje akvaparka, a naše informacije da je riječ o ruskom kapitalu, Hajderpašić nije želio da potvrdi.
Trenutno su dva međunarodna fonda, ja ću biti od avgusta mjeseca manjinski akcionar u ovoj priči sa 3%.
Ko je većinski akcionar?
Dva međunarodna fonda.
Koja?
Pa imena možemo kasnije dostati, ja stvarno ne znam, napamet da vam govorim sad, ali su dva fonda međunarodna.
No, ono što ne znaju u Aquaterra Solution saznali smo u Centralnom registru privrednih subjekata. Po 50% udjela u njihovoj firmi imaju N4 Foundation i Trakom Foundation. Predsjednik odbora direktora je Kiril Popov, a članovi odbora Sahret Hajderpašić i Denis Ipolitov. Otvaranje njihovog akvaparka podsjeća mnoge u Budvi da su na njegovom mjestu skupo platili vodeni grad, koji nikada nije izgrađen. Još 2006. je opština Budve tu zemlju bila iznajmila kiparskoj firmi Numerico Trading Limited, koja je trebala da gradi vodeni grad. Toj privatnoj firmi garanciju za kredit od 1,6 miliona eura daje opština Budva, nakon čega se vrlo brzo ispostavlja da od posla nema ništa. Tako privatna firma odlazi s novcem od kredita koji su godinama potom vraćali građani Budve. Po nalogu specijalne tužiteljke Đurđine Ivanović, inspektori su opštinsku dokumentaciju o izgradnji vodenog grada uzeli početkom 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbija ostaje na evropskom putu, izjavio je mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić nakon što je otkazao posjete Briselu i Sjedinjenim Američkim Državama. Dan poslije razgovora sa ambasadorima Evropske unije i SAD-a kaže da nema nikakvih suštinskih ili strateških nesporazuma, već različitih viđenja oko nekih stvari. No ipak ostaje bojazan, može li ovo zatezanje na relaciji sa Briselom dovesti u pitanje otvaranje poglavlja 23 i 24 o vladavini prava, što je bilo očekivano krajem mjeseca, istraživala Ljudmila Cvetković.
Nemojte da brinete i nemojte da obavljate posao predsjednika vlade umjesto mene. Poruka je mandatara Aleksandra Vučića na pitanje o eventualnim posljedicama po poziciju Srbije zbog njegovog otkazivanja posjeta Briselu 21. juna i dva dana kasnije Sjedinjenim Američkim Državama prvim direktnim letom Air Srbije na relaciji Beograd-New York. Nastavljamo evropski put, ali i saradnju sa Rusijom i Kinom, uverava mandatar. Navodi da se politika zemlje ne menja u skladu sa dnevno-političkim prilikama, niti sa bilo čijim ličnim odnosima. Dan nakon susreta sa ambasadorima Evropske unije i Sjedinjenim Državama Michaelom Davenportom i Kylom Scottom, kaže da nema nikakvih suštinskih ili strateških nesporazuma.
Po određenim pitanjima smo imali drugačija viđenja i shvatanja. Po formiranju vlade ići ću u Brisel na sastanak sa svim evropskim čelnicima, neću uopšte ići u Sjedinjene Države, ali bit će prilike za to. Srbija želi najbolje moguće odnose sa Sjedinjenim Državama i vjerujem da će ih imati.
Više se moglo naslutiti, kao što je i sam Vučić primetio iz izjave ministra spoljnih poslova u tehničkoj vladi Ivice Dačića, koji je rekao da je otkazivanje posjeta Aleksandra Vučića Briselu i Sjedinjenim Državama jasan znak Nemačkoj i Americi. To je poruka da nećemo igrati dvostruke igre. Kao što je Srbija predvidiv partner, to treba da budu i Nemačka i SAD. Očekujemo da oni budu podrška našem evropskom putu, a ne destabilizaciji Srbije, rekao je Dačić nakon što se i sam sreo sa američkim ambasadorom. No dok sada zbog posla na formiranju vlade odustaje od poseta Briselu i Sjedinjenim državama, Vučić je 26. maja posetio Moskvu. Zvanično je saopšteno da je to bila privatna poseta, ali se tada sreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je, kako su prenijele ruske agencije, izrazio nadu da će bez obzira na budući sastav vlade Srbije u njoj dostojno mesto zauzeti ljudi koji pridaju značajnu pažnju razvoju međudržavnih odnosa dve zemlje. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da je ovo najozbiljnija kriza u odnosima sa Evropskom unijom ili šire sa Zapadom tokom vlasti Aleksandra Vučića.
Da li je ona izazvana nekim njegovim taktičkim potezima, da li je ona rezultat rastućeg pritiska posle posete Moskvi, to još ne znamo, ali po svim simptomima se vidi da su odnosi veoma poremećeni. I to bi moglo da dovede i do odlaganja otvaranja poglavlja 23 i 24.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Uz porušene brojne spomenike kulture tokom rata, poratni vandalizam u Sarajevu prema bistama najvećih imena bosansko-hercegovačkog kulturnog nasljeđa ne jenjava. Kradu se njihove biste iz parkova u središtu grada, što je pokazatelj ne toliko materijalno koliko duhovnog siromaštva, kažu sugovornici naše Dženane Halimović.
U vrijeme kada je sječa bronzanih glava zbog njihovih imena, političke nepodobnosti ili čiste zlobe koja je tih ratnih godina vladala u Sarajevu, brojne biste najvećih imena bosansko-hercegovačkog kulturnog nasljeđa su zalaganjem pojedinaca spašena i nakon rata vraćena na prazna postolja. Iako su ih sačuvali od uništenja što mrzitelja lika i djela, što granata s brda iznad grada, nije ih bilo moguće spasiti od vandala koji ih kradu i preprodaju bronzu. Neimaština može biti motiv, ali ne i izgovor, zato što je među posljednjima nizu bez biste ostao istaknuti književnik Isak Samokovlija. Za Straju Krsmanovića, direktora Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, na sceni u Sarajevu je ponajprije duhovno siromaštvo proizašlo iz nebrige o svemu.
To je jedno stanje duha, stanje društva, stanje države koje je zaista rovito na svim nivoima i onda ono rezultira i takvim posljedicama koje su više ružne, više neprijatne, više vam pogađaju osjećanja građanskog koji po definiciji treba da vodi računa o svojim javnim prostorima. Naši javni prostori su, nažalost, prilično zapušteni na više razloga i više nivoa. Između ostalog, to je priča i sa tim bistama. Prvo, nismo nikada imali neku politiku kako da umjetničkim djelima opoimenimo javni prostor. Onda smo, evo, sticajem okolnosti vratili većinu tih bisti koje su bile postavljene prije rata sačuvane vraćene, a onda se sad ovo rešava. Dakle, generalni je problem jedan da država zaštiti svoju imovinu, svoju javnu imovinu, a šta da očekujete kad nije u stanju da zaštiti Zemaljski muzej ili Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku ili umjetničku galeriju, kako da očekujete da zaštiti neku bistu na ulici?
Jedna za drugom nestajale su biste književnika Derviša Sušića i Ćamila Sijerića ili slikara Voje Dimitrijevića. Dok se tope bronzane biste, s njima se topi i osjećaj za opšte dobro, na kojem je svojevremeno počivalo društvo u kome živimo, podsjeća književnica Ferida Duraković.
Ako smo ih sačuvali u podrumima i vratili ih na brigu ovim vlastima, onda to nešto govori ovim vlastima. Da ne pravimo neke velike zavjere, mislim da se radi o običnom lopovluku, koji ovjerava ova vlast jer se ne brine za ovaj kulturno nasljeđe. To nisu komadi bronze, to nisu komadi mermera. Sve te biste predstavljaju duhovni kvalitet jedne zemlje koji treba sačuvati bez obzira na režime koji nam slijede.
Fundacija Kulturno nasljeđe bez granica apelovala je na nadležne organe da utvrde odgovornost, ali su i građane pozvali da čuvaju nasljeđe, kaže Aida Mijalić.
Mi smo već bili u situaciji da vidimo da nestaju skulpture iz različitih dijelova, ne samo Sarajeva, nego širom Bosne i Hercegovine. I ne samo to, nego i različiti muzeji i različite kulturne institucije već godinama i tokom rata i posle rata suočavaju se sa problemom nestanka izuzetno vrijednih kulturnih dobara. Jako mali broj slučajeva procesuiran. Razlozi za to su mnogobrojni, ali ono što je činjenica jeste da naše društvo generalno nije svjesno bogatstva i vrijednog nasljeđa koje mi imamo.
Bratislava je podigla spomenik Hansu Christianu Andersenu, koji je nakon posjete tom gradu kazao šta će vam bajke kad vam je grad bajka, ukoliko se ne zaustavi vandalizam. O Sarajevu, kao gradu na raskrižju civilizacija, ostaće samo bajke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.
Radio Magazin.
U minutama što slijede govorimo o predstojećem Brexitu, što se pokušava sakriti iza priče o popisu stanovništva u BiH. Naša gošća je novosadska novinarka Marina Fratucan. Također podsjećamo na naš serijal Perspektive. Ovaj put govore mladi iz Velike Kladuše. Toliko u uvodu. Referendum o tome hoće li Velika Britanija izaći ili ostati u Evropskoj uniji približava se, a prema posljednjim anketama u prednosti su pristalice Brexita. Ukoliko Brexit 23. juna pobjedi, analiza Reuters kaže da će Evropska unija bez Ujedinjenog Kraljevstva biti manje liberalna, manje atlantska i manje otvorena za buduća proširenja. Akcente iz analize prenosi Biljana Jovičević.
Ako Britanci 23. juna izglasaju da napuste Evropski blok, koji u ovom trenutku broji 28 članica, Evropska unija će se suočiti ne samo sa nekoliko ozbiljnih udaraca kada je riječ o samopouzdanju i međunarodnoj poziciji, već i sa amputacijom svoje druge po snazi ekonomije i jedne od dvije glavne vojne sile. Biće to velika rupa u zajedničkom budžetu Evropske unije koji će pomjeriti balans daleko od otvorenih konkurentnih ekonomija koje zagovaraju Holandija, Švedska, Irska i centralnoevropske države prema protekcionizmu i jačoj regulaciji. Čak i najposvećeniji evropski federalisti priznaju da je Britanija najviše doprinijela otvaranju internih tržišta, promovisanju jednog drugačijeg pogleda izvana na vanjsku politiku te dijeleći pragmatičnu empirijsku administrativnu kulturu. Izgubit ćemo unutrašnju vrijednost Velike Britanije, njenu globalnu geopolitičku viziju, zdrav razum za ekonomiju i financije i pravno znanje o svemu, kaže Sylvie Goulard, francuska poslanica u Europskom parlamentu iz grupe liberalnog centra ALDE. Pristalice mnogo više integrisane unije iz 19 članica eurozone također neće imati razloga da likuju, budući će euroskeptici u drugim državama iskoristiti priliku da pritisnu sa svojim zahtjevima za novim pregovaranjem ili novim referendumima. Stvarni rizik nije ostanak Britanije u Evropskoj uniji, već glaž za odlazak koji može uzrokovati dezintegraciju cijele Evropske unije, kaže bivši belgijski premijer Guy Verhofstadt. Zagovornik federalizma, on je predstavljao Evropski parlament u pregovorima između premijera Davida Camerona i drugih evropskih lidera u februaru, koji su rezultirali sporazumom kojim se Britanija izuzima iz svih evropskih ugovora čiji je cilj nikad bliskija unija. Brexit bi ostvario narativ o dezintegraciji Evropske unije, neintegraciji, saopštili su istraživači Londonskog centra za evropske reforme u izvještaju pod naslovom Evropa nakon Brexita, oslobođena ili nedovršena. U svakom slučaju, mnogo vremena i energije Evropske unije bit će potrošeno i naredne dvije godine ili više u mrcvarenju oko uslova povlačenja i budućih odnosa Ujedinjenog Kraljevstva sa Evropskim blokom. Osim toga, istorijska evropska franko-germanska osovina izgleda da je suviše slaba da bi se dogovorila oko bilo kakvog velikog jačanja u zoni eura ili će makar tako biti do izbora u obje zemlje 2017. Ne mislim da Evropa može transformisati samu sebe i napraviti snažan zaokret u integracijama sa sadašnjom političkom kastom i njenim karakteristikama, možda sa njihovim nasljednicima, kaže evropska parlamentarka Sylvie Goulard. Nepopularni francuski predsjednik François Hollande je u zadnjoj godini mandata, dok je njemačka kancelarka Angela Merkel razapeta između upravljanja domaćim otporom za prihvatanje velikog broja izbjeglica i rizicima koji prijete eurozoni od južnih država. Dinamika moći evropskih lidera značajno će se poremetiti ako Britanija ode. Njemačka će izgubiti kontratežu francuskoj ekonomskoj državnoj kontroli. Francuska će izgubiti svog glavnog partnera za podršku vojnim misijama u Africi i drugdje širom svijeta. Evropa će biti manje spremna da se suprotstavi Rusiji, manje naklonjena bliskoj saradnji sa Sjedinjenim Državama. Navodi se u Reutersovoj analizi povodom mogućnosti da Brexit idućeg četvrtka uspije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
BH političari već mjesecima vode pravi verbalni rat o objavi rezultata popisa stanovništva, odnosno o metodologiji koja će biti primijenjena za 196.000 osoba koje su se izjasnile da žive ili se školuju u inozemstvu. I dok se vode prepirke o definiciji stalnog stanovnika, potpuno je zanemarena činjenica da se rađa sve manje djece, a sve više školovanih i mladih napušta svoju zemlju. Umjesto njihovog zadržavanja i povećanja nataliteta, važnije je pitanje koliko ima Bošnjaka, Hrvata i Srba i ko će od njih odnijeti prevagu na tasu nacionalne vage. Priču ima Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prirodni priraštaj u Bosni i Hercegovini godinama je negativan, što znači više ljudi umire nego što se rađa. U 2015. prema podacima Agencije za statistiku rođeno je 28.900, a umrlo 37.000 osoba. Stanovništvo je sve starije, a mladi u punoj snazi napuštaju zemlju. U našoj anketi građani kažu:
ja da sam mlađi 5 dana, ja bi se odmah upisao da prtljam odavde, zato što ovdje nema napretka.
Normalno da žele i svi da se zaposle i svojoj bi djeci poželila da odu negdje gdje je bolji.
Alarmantne su procjene demografa Ujedinjenih nacija iznesene u studiji rađenoj za potrebe Crvenog krsta Bosne i Hercegovine, koja je objavljena početkom ove godine. Broj stanovnika starijih od 65 godina izjednačen je sa brojem mladih do 17 godina. Ombudsman za ljudska prava Jasminka Džumhur navodi još neke podatke.
U 35 godina će Bosna i Hercegovina postati zemlja sa najvećim brojem starijih stanovnika na Balkanu. Prema demografskim procjenama, do 2050. godine stanovništvo Bosne i Hercegovine će se smanjiti za 20%, odnosno u Bosni i Hercegovini će živjeti 740.000 građana manje.
I nikom ništa. Nijedan od ovih i drugih brojnih podataka nije poziv BH političarima za raspravu ili traženje rješenja. Ali zato se vodi pravi ogorčeni rat o tome hoće li 196.000 ljudi koji su tokom popisa kao mjesto rada i školovanja naveli inostranstvo ući u konačan broj stalnih stanovnika. Sabina Čudić, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo, kaže da su ti ljudi briga BH vlasti samo kada ih treba prebrojati, a posebno u izbornoj godini.
Republika Srpska će na tome graditi svoju izbornu kampanju na ugroženosti Republike Srpske, koji će naravno oni spašavati, a sa druge strane njihovi partneri u federaciji će graditi ovu izbornu kampanju na činjenici da spašavaju Bošnjake, spašavaju ih dakle brojčano na papiru, ali ni na koji način u stvarnom životu, da ne kažem naravno ostatku države koji odlazi i da praktično obrazujemo kadar za Njemačku.
Analitičar Esad Bajtal smatra da je od popisa napravljen propis sa svim posljedicama.
Šta znači propis? Znamo u oči popisa kakva je kampanja sve bila, kako će ljudi da se pišu. Pritisak sa svih strana. Pošto propis nije donio ono što je očekivao očito ili je donio neke cifre koje se ne uklapaju u propis, onda se radi to što se radi. Ovdje ne postoje ljudi, ovdje ne postoje građani, ovdje postoje etno podanici.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Ivan Šijaković podsjeća da se BH političari spore samo zbog očuvanja vlastitih etničkih resursa.
Ovdje se vlada jedino na etničkoj granici. Svi ostali principi su potisnuti. Dakle, ljudski princip, kulturni princip, socijalni princip, to je potpuno izbačeno. Dok god traje taj princip, vi ne možete ništa značajno u Bosni i Hercegovini učiniti.
Mladi odlaze, rađa se sve manje djece, broj samoubistava raste, ali to je manje važno od pitanja koliko ima nas, odnosno Bošnjaka, Hrvata i Srba, i ko će imati prevagu na tasu nacionalne vage. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glasnogovornica Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila je da Evropska komisija blisko i sa velikom zabrinutošću prati promjene koje su se dogodile na radioteleviziji Vojvodine. Novo vodstvo te kuće pod različitim izgovorima smjenjuje urednike, otkazuje emisije, skida i sa programa. Među posljednjim, nazovimo akcijama, bilo je skidanje nagrađivane emisije. Najveći grijeh smijenjenog rukovodstva RTV Vojvodine i emisije Radar je što je bio profesionalan, objektivan, što se nije sviđao ni jednoj vlasti. Nismo bili Pajtićevi, vrlo kritično odnosili smo se prema njima, kaže urednica Marina Fratucan, čija je emisija Radar skinuta sa programa nakon dolaska novog rukovodstva. Emisija Radar je neposredno prije te odluke dobila nagradu u Plovdivu kao najbolja u kategoriji news magazina. Slušate insert iz razgovora Branke Mihajlović sa Marinom Fratucan.
Sada evo dolazeći u Beograd, do železničke stanice usred Novog Sada dok sam išla, su davali podršku usput dok sam hodala ulicama grada. Kažu svaka čast, izdržite, uz vas smo.
E, imali pretnji?
To je u znatno manjoj meri, da li će biti kasnije, ne znam. Kad je reč o građanima, mislim da je baš dosta promenjena u tom smislu građanska svest. Jer ja sam dosta neprijatnih situacija i 90-ih doživljavala baš od građana. Dakle, i mladih koji su išli za mnom i vikali ustašice, da ne imenom sad neke druge neprijatne skaradne izraze, ali sada toga nema. Ako je neko i nezadovoljan, možda će reći, baš ti ova emisija nije bila dobra, ali na uljudniji način. A podrška je znatno veća.
Ajme sada da malo prošetamo kroz vašu novinarsku biografiju i uključujući emisiju Radar, da se podsjetimo šta zapravo više nećemo gledati. Najpre, možete li nam reći jedan krok i gde ste sve bili sa kamerom od 90-ih na ovamo?
Da, pa ta moja biografija kreće od 84. još na televiziji u nekim srećnim vremenima i nekim mojim srednjoškolskim danima kad su teme bile bezbrižne poput muzike, zabave i svega ostalog. Onda je došao rat koji me odveo na Jutel i zapravo je tu nekako krenulo uslovno rečeno zbiljnije bavljenje novinarstvom. Prilike su bile takve, godine nisu baš bile velike, svega nekih 22 u onom trenutku, ali sve to što sam ja gledala svojim očima, a nisam mogla da vidim u tom periodu na televiziji Novi Sad, ani na RTS-u, ja sam želela da pokažem, eto, imala sam priliku na tom Jutelu, dakle išla sam ovde u okolini Vojvodine, Slavonija, ratišta, u prve borbene redove i u rovove nisam toliko išla, išla sam, na primjer, ne znam, snajperisti kad su bili u Bačkoj Palanci, pa sećam se na tom mostu 25. maj, pa ja snimatelju kažem, ajde ovde stand-up uradimo, on kaže, si ti normalna, snajper je tamo. Dakle, bili su takve situacije, bila sam na tim mirovnim koncertima u Sarajevu, dakle, gde smo svi pokušavali da nekako sprečimo taj rat u Bosni za koji smo verovali da neće doći, a kad se Jutel ugasio, onda sam nekako prirodno je bila otišla na neke strane produkcije koje su me tada zvale i pravila sam priče koje su bile aktualne u Srbiji uglavnom tih godina, pa ne znam, poput sankcija, raznih priča, Arkana recimo, eto, to mi je ostalo onako zanimljivo, kod kojeg sam slučajno došla, jer me, ako se sećate, Giovanni Di Stefana, on je bio ovde ovako miljenik Slobodana Miloševića, čak i u ličnoj karti dobio i adresu Tolstojeva, i Italijani su bili zainteresovani za tu priču, Rai Uno, pa čak i Sky, i onda sam ja sa tim Giovannijem tako šetala po Beogradu, on je rekao sad te vodim, išli smo u Hilton, pa neko obezbeđenje, neka besna kola. U to vreme čak je to bilo u nekom trenutku vjerojatno i opasno, i kaže sad te vodim kod svog najboljeg prijatelja, nisam ni znala gde, kad ono Arkan, tako da sam onda završila i kod Arkana, intervjuisali ga, i to je bilo sve do neke 95. 6. 7. Onda sam osnovala svoju produkciju Urbans, koja je išla po regionu najviše. Radila sam za Slobodnu Evropu, eto, od 94. Taj region je mene sve vreme, ne kažem učio, zapravo mislim da mi je puno toga lepog doneo.
S Radarom puno se
putovalo. Da, to je ostalo nekako, i meni je stvarno žao što se Jugoslavija raspala, nije me sramota to da kažem. Radila sam tada na televiziji Novi Sad i sarađivala sa svim tim centrima, kao zaista mlada, radila na tim TV Zagreb, Priština, Sarajevo, za te dnevnike, one nedeljne JRT. Da. I meni je to nekako bilo jako drago, osjećala sam taj prostor kao svoj, kao i sada. I onda sam kroz sve te, kao Jutel, Radio Slobodna Evropa, svi ti projekti su bili regionalni. I Urbans je pokušavao da sagleda problem u regionu tih godina 90-ih, kasnije od 2000-te. I Radar, koji sam, eto, igrom slučaja, je 2011. krenuo, sam isto u nekoj meri fokusirala koliko i kad je bilo moguće na taj region.
Razgovor sa Marinom Fratucan možete slušati u programu za Srbiju u nedjelju ujutro 19. juna i naravno pročitati na našem web sajtu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Duže od dva mjeseca srpski mediji bukvalno se iživljavaju nad uspomenom nad ubijenom 33-godišnjom pjevačicom Jelenom Marjanović i njenom porodicom. Ne pamti se da se u pisanju o jedno tako tragičnom događaju otišlo toliko daleko kao što je u ovom slučaju. Nije mali broj medija koji su pogazili ne samo profesionalno, već i opće moralne aršine. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Štampa upire prstom u članove porodice Marjanović, označavajući ih kao krivce ili svedoke ubistva.
Meni ova priča izgleda kao jeza bez kraja i konca,
kaže novinarka Tamara Skroza, navodeći da je se na početku činilo da je reč o spinovanju sa političkom pozadinom.
Ja sam početkom aprila, kada je sve to krenulo, nekako bila uverena da je to skretanje pažnje ljudi sa izbornih tema. Dakle, bolje da razmišljaju o tome ko je ubio Jelenu Marjanović, nego da razmišljaju šta će sutra da jedu i ko će od stranaka koje su učestvene na izborima to da im ovaj obezbedi. Međutim, ovo sada traje, dakle, evo već dva meseca i zbilja više ne vidim nikakvu svrhu toga, izuzev da se bukvalno linčuju i pred svima nama na krstove razapnu članovi porodice Marjanović.
Ne ulazeći u ono što bi istraga mogla da pokaže, niti u detalje koji javnosti nisu zvanično poznati, analiziramo kako mediji izveštavaju o ovom zločinu. Još krajem aprila Savet za štampu upozorio je da je većina listova u tekstovima o ubistvu pevačice kršila pretpostavku nevinosti i pravo na privatnost. Apeli novinarskih udruženja na poštovanje profesionalizma i kodeksa nisu urodili plodom. Ljiljana Smajlović, predsjednica Udruženja novinara Srbije, kaže da su udruženja uradila ono što su mogla, a da smo sada prepušteni Ministarstvu kulture da kaže da li tu nešto zakonski može da se uradi.
Kad tabloidi razmišljaju o tome da li da nastave sa tom pričom na naslovnoj strani, onda se oni, pretpostavljam, pridržavaju podataka o prodaji, a ta stvar izgleda još uvek zanima javnost, tako da ja moram da kažem da nisam preterano iznenađena što se tabloidi više drže do svog komercijalnog uspeha nego do mog moralnog zgražavanja nad njihovom uređivačkom politikom.
Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, ukazuje da na ovom primjeru imamo najdrastičniju pokaznu vežbu veze između policije i medija.
Čini mi se da se u međuvremenu pojavio novi moment koji baca ponovo svetlo na ceo ovaj slučaj, a to je da je u jednoj TV emisiji rečeno da je iz policije dostavljena prepiska izvesne osobe sa suprugom ubijene pevačice. Hoću da istaknem da zapravo postoji jedan uigran sistem, razrađen sistem između policije i medija koja dostavlja podatke mimo svih zakona, dostavlja podatke određenim medijima i podgrejava ovakve senzacionalističke pristupe.
Pokušali smo da se obratimo i matičnoj kući Jelene Marjanović Grand produkciji, do čelnih ljudi Granda sa pitanjem zašto nisu vidljiviji u zahtevima da ova svojevrsna tabloidna hajka prestane, nismo uspeli da dođemo.
Ovaj ceo događaj izgleda mi kao jedna fikcionalizacija zapravo realne ličnosti,
kaže teoretičarka medija Ivana Kronja, analizirajući ovaj medijski fenomen.
Znači, prevođenje nečega što je vez, što je realna činjenica, u jednu fikcionalizovanu, narativizovanu verziju događaja koja podseća u stvari na medijsku fikciju, dakle na igrane serije, serijale, sapunice i filmove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Grupa umjetnika iz Srbije i sa Kosova odlučila je da ličnim primjerom dokaže kako državljanstvo ne mora i ne treba određivati međuljudske odnose. Drugim riječima, željeli su pokazati kako su stereotipi uglavnom u funkciji propagande i služe političkim ciljevima, priredila Jasmina Lazić.
Rezultat tog raspakivanja može se vidjeti u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu, gdje je video instalacija izložena. Naziv izložbe adekvatan – Cultural Shock. Dardan Hoti, 27-godišnji novinar iz Prištine i učesnik ovog projekta, za Radio Slobodna Evropa govori o genezi stereotipa na relaciji Kosovo-Srbija.
Naši stereotipi su uglavnom bazirani na osnovu 90. godina kada je bio rat, da je neki drugi narod drugačiji i lošiji od nas. Tako da je to mišljenje bilo o državi Srbije, ali ne i o ljudima koje nisam poznavao. Tako da se stereotipi stvaraju i zahvaljujući politici i ljudima koji se politikom bave, a ne običnim ljudima. Ja sam te stereotipe odavno razbio i više ih nemam. Ovdje imam i prijatelje i ne dolazim samo zbog projekata, nego i zbog njih.
Dardan je do sada već učestvovao na više projekata sličnog karaktera, te i sam doprinosi razbijanju barijera između kosovskog i srpskog naroda.
Svaki put kada sam bio na nekom od ovih projekata, ja sam napisao poneki članak o tim stereotipima. Pisao sam o dobrom vremenu koje sam ovdje proveo i dobrim iskustvima i vjerujem da su svi ljudi koji su čitali te tekstove razumeli koja je bila moja poruka.
Slično iskustvo ima i Natalija Nikolić iz Beograda, koja studira albanski jezik i aktivno se bavi zbližavanjem Srba i Albanaca.
Ja sam lično naučila da su Albanci veoma gostoprimljivi ljudi. To, na primjer, nisam znala prije nego što sam otišla prvi put na Kosovo. Kad sam bila prvi put u Albaniji, kada sam presjedala u Prištini, jedan nepoznati čovjek mi je pomogao, dao mi svoj telefon da pozove mog prijatelja u Albaniji, pomogao mi da kupim kartu za Tiranu i odveo me do autobusa.
S predrasudama prema prilikama na Kosovu susreće se, kaže, i u krugu bliskih prijatelja.
Oni misle da se na Kosovu ne može pričati srpski na ulici. To uopšte nije istina zapravo. Mi smo pevali, mi smo se družili, mi smo vrištali na srpskom jeziku i niko nije nas ni pogledao preko ili nešto slično. Čak stariji ljudi znaju srpski i kad pitaju odakle smo, mi kažemo iz Srbije, iz Beograda, oni nastave sa nama na srpskom.
Izložba u ustanovi kulture Parobrod rezultat je radionice koju je Helsinški odbor za ljudska prava organizovao u aprilu ove godine u okviru programa Srbija i Kosovo – Kultura bez granica. Na tom seminaru je učestvovalo 16 mladih iz Kosova i Srbije. Imali su 10 dana da se upoznaju i saznaju više o društvu i kulturi jedni od drugih. Posjetili su Beograd, Novi Sad, Prištinu i Prizren, o čemu Dardan Hoti zaključuje.
Vidjeli smo da možemo da budemo prijatelji, da smo isti i da među nama ne treba da postoje stereotipi.
Drugi deo izložbe planiran je za jesen na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Iz naše video produkcije izdvajamo serijal Perspektive. Sa mladima u Velikoj Kladuši razgovarao je Edo Majka.
Vječno će se vraćat tu, opravdavat samo svoje, opravdano svi se boje.
Momci, cure, zdravo. Kako ste? Mene prvo u startu što zanima je to s čim se vi identifikujete. Znači, da li to nacija, da li to religija, da li to fudbalski klub, vaš grad, da li su to neke podjele glupe, ono, naš, na, oni imaju para, ovaj nema para, znaš, muški, ženski.
Ja se predstavljam kao Bosanac i Hercegovac. Ne dijelim nikakve nacije, vjere. Po meni, kad upoznajem nove ljude, najviše se predstavljam po tome, po muzici, šta slušam.
Šta mislite da je kod drugih bitno, ono, ne znam? Kod drugih vaših vršnjaka ovdje, šta je vam ikad nešto zapalo za oko ili za uho, znaš, ono, kad neko u nekom razgovoru sad stavlja nešto što je možda vama nebitno na prvo mjesto, ili vama što je bitno stavi na zadnje mjesto, ili...
Pa, kod nas najviše potiče vjera, par pojmeni.
Religije?
Da, ja. Neko je ekstrema, neko nije, ne bih tu prepucavanje bez toga.
To je u cijeloj regiji, ne mora vas to biti ono sramota. Ja, ovaj... Ja volim i ljude koji vjeruju i koji ne vjeruju.
Ja mislim da je bitno kako se predstavimo kao Bošnjak, musliman, Hrvat, Srbin, nije bitno kako. Bitno je da pred čovjekom pred kojim se predstavljam da znamo kako će se ono poditi prema nama, kao će nas poštovati prema nekim muslimanskim obilježjima ili će nas poštovati prema nekim drugim pravilima i obilježjima, tako da se odmah u startu postavimo kao neko i nešto, a ne da zanemarimo svoju nacionalnost, svoju religiju i tako dalje.
Ja recimo, kad sam bio klinac, meni su znali tinejdžer, mislim, izvinite, sam bio tinejdžer, meni su znali prigovarati, znaš, na cesti otvoreno, što imaš dugu kosu, znaš, što izgledaš tako, što nosiš lanac, od toga pa do nekih nacionalnih i ono, i religijskih isto gluposti. Znači, je li ima kod vas nešto što mislite da nije baš okej da je u vašem društvu? Znači, jeste vidjeli ikad takav slučaj, znači, da neko nekom prigovara radi nečega? Zato što je drugčiji.
Na primjer, sad kad bi otišao u Hrvatsku, ne znam, sve bi bilo djel neki, ne znam, godišnji admiral naš slični, kad bi upoznao nekoga, nebitno koje je religije, nacije, slično. Ono, ja volim kad neku, da podijelim sa njim to što, ne znam, bavim se muzikom i volim kad ne kaže, aj šta zasviraj, šta pjevaj. Ali što mi je ono, baš što sam primijetio, što mi je upalo i oko i uho, je to kada, ne znam, odem negdje, kažem nekome da su velike kladuše, prvo što on kaže, jesi li ti babin?
Meni smeta kod nas, pogotovo u našem gradu, što su većina djevojaka, ajmo reći, iste. Isto se, ne znam, većinom oblače, istu kosu, ono, ne znam, beglaju. I sad kad, na primjer, mi sretnemo neku koja je drugačije obučena, koja ima, ne znam, crvenu kosu ili koja ima skroz kratku kosu, i to je nama čudno, mi njoj uvijek govori, mi, mislim, često kažemo kako ona to može, to njoj ne stoji i ovo ili ono, i zašto ona, na primjer, ima kratku kosu, izgleda kao muško i slično. I meni to smeta kod naše te mentalitete.
A zašto to rade ljudi, šta misliš? Znači, zašto to...
Pa, mi smo uklopljeni u takvu sredinu u kojoj smo navikli da se niko ni po čemu ne razlikuje, da svi se stapamo zapravo jedni sa drugima, i ja mislim da je to jedan od razloga. Jednostavno, takav nam je mentalitet, da sve što je drugčije odbacuje.
Morate znati, mislim da vaša generacija, vi sad u ovim godinama i u sljedećih 50 godina ste ti koji ćete praviti te trendove i mijenjati stvari u svojim sredinama. Znači, to neće mijenjati vaši roditelji i vaši djedovi i vaše sve. To vi ćete raditi. Znači, imate sad već odgovornost, već postajete sad odgovornije osobe, već ste porasli na taj nivo. Tako da, u biti, što se tiče tih mijenjanja, znači, ponašanja prema drugima, vi ste ti koji ćete moći odrediti sve. Znači, neće više biti, to je tako, znaš, to je, morat ćete vi sami s tim hendlati. I to je težak zadatak za svaku, za svaku sredinu. Nebitno da li to Cazin, Zagreb, Sarajevo. Svaka sredina to mora raditi za sebe.
Ja sam prije svega čovjek, volonter, aktivista, Bosanka i Hercegovka, Krajiškinja i Caznjanka. Vodeći se ličnim iskustvom, znam da sam drugačija od svojih vršnjaka zbog toga kako provodim svoje slobodno vrijeme. I znam da sam... sama doživjela neke osude zbog toga što koristim svoje slobodno vrijeme u korist drugima, i znam da mi je dugo vremena trebalo da me prihvate zbog toga, ali baš zbog toga što, ne znam, što se nisam vodila tuđim mišljenjima, što se nisam vodila tuđim stavima, sam i došla do tog nekog stadija gdje me to uopće ne dira. I znam da je danas biti aktivista i volontirati i slično nešto kao što je početkom 20. stoljeća bilo obrazovanje, pogotovo za žene. Nešto što nije prihvaćeno, nije zastupljeno, i smatram da je to isto jedna tema o kojima trebamo pričati.
Što su još govorili mladi iz Velike Kladuše, pogledajte na našoj multimedijalnoj sekciji.